kani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna VOA somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 5 bisha September sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo, Washingtonna waa 11:00 iyo barkii habeenimo. Idaacadda Saaki Caalamku waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
In hadda la fahmay oo hadda guurarkii isgaargaaray oo runtii ilaa Ramadaankii ka hor la rabay inay dhacaan, inay dadkii fahmayaan in uu guurkii sidooda u dhici karo oo inaan lagu xirin in reception iyo lockdownkan iyo howlo kale, in video callkaas Zoomku ugu horeeyo in guurkaasi uu ka dhici karo.
kaasi waxaa ahaa sheekh Abdikariin Cabdi Ciise oo ka mid ah culimuuddiinka Melbourne dalka Australia oo ka hadlaya isbeddelka coronavirus uu ku keenay qaabkii guurka. Warbixin ayaan idinka ka haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah VOA oo la hadasha qaar ka mid ah ehelada wiil dhowaan lagu dilay dalka Kanada. Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan Turkiga iyo Greega oo xaalkoodu meel xun marayo. Marka hore sawirkii caalamku waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
xukuumadda kumeergaarka ee dalka Suudaan ayaa mabda ahaan u ogolaatay in la kala saaro diinta iyo siyaasadda. Arrintan ayaa ku soo beegmaysay kadib 30 sano oo dalkaasi ay xukumaysay xukuumad islaami ah. Ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdallah Xamduug iyo hogaamiyaha garabka waqooyi ee jabhadda SPLM Cabdulcasiis Aadam ayaa caasimada Itoobiya ee Addis Ababa ku kala saxiixday heshiis isafgarad ah, kaasi oo dhigaya in xukuumaddu aanay yeelan karin diin u gaar ah oo rasmi ah, islamarkaana aan muwaadiniinta loo haybsooci karin diinta ay haystaan. Labada hogaamiye ayaa isla ogolaaday in la xaq dhowro lana aqoonsado kala duwanaanshiyaha muwaadiniinta ku nool dalkaas. Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Belarusia Sviatlana Tsikhanouskaya ayaa ugu baaqday qaramada midoobay in ay culays ka saarto sidii loo joojin lahaa xadgudubka ka dhanka ah xuquuqda aadamaha ee ka jira dalkaasi. Baaqan ayaa ku soo beegmay kadib markii muddo bil ku dhow ay ka soo wareegtay doorashadii muranka dhalisay ee madaxtinimada dalkaasi Belarusia. Kumanaan ka mid ah dadweynaha dalkaasi oo si nabadgelyo ah ugu bannaan baxay natiijada doorashada ayaa xabsiga loo taxaabay. Hogaamiyaha mucaaradka Belarusia ayaa ugu baaqday qaramada midoobay in ay cambaarayso awoodda xad-dhaafka ah ee ciidamada ammaanka dalkaasi ay u adeegsadeen dadweynaha sida nabadgelyada ah bannaanbaxyada u dhigay.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Xiisadda u dhaxaysa dalalka Turkiga iyo Greega ayaa u muuqata mid sii kululaanaysa, iyadoo madaxda labada dalna ay isweydaarsanayaan eeda iyo cambaareyn. Haddaba maxay xiisadani salka ku haysaa? Sidee ayayse u saameyn kartaa dunida? Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay dowladda Greega inay ka been sheegtay wadahadallo uu isbahaysiga NATO ku dhexdhexaadinayo labada dal. Khamiistii ayaa xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO uu shaaciyey in Turkiga iyo Greegu ay ogolaadeen wadahadallo farsamo, laakiin Greega ayaa sheegay inaanay jirin wax wadahadal ah oo ay haba yaraatay ogolaadeen. arrintaasi oo dhalisay in dowladda Turkigu ay ku eedeyso Greega in ay tahay dowlad been sheegaysa. Haddaba maxay salka ku haysaa xiisadda ka taagan badda Mediterranean-ka? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ku nool dalka Turkiga.
xiisadda Turkiga iyo Greega ka dhexaysa badda Mediterranean-ka ama qaybteeda bari waxa uu weyn isku haystana waxa ay tahay sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa socday baaritaano laga sameynayay baddaas qaybteeda bari, kadib markii dalalka ku teedsan baddaas qaarkood ay ka heleen ama laga sheegay baddaas inay ay ceegaagto ama ay taalo shidaalka loo yaqaano shidaalka dabiiciga ama natural gas waxa loo yaqaano, waxay taas sababtay in lagu tartamo oo qof walbaba uu tartan u galo si uu qaybtiisa usoo saarto. Marka Turkigu wuxuu ka mid yahay wadamada baaritaanka sameynaya, hase ahaatee waxay caqabad kala dhexaysaa dalka Greega oo ay xuduud wadaagaan. xuduud ay wadaagaana waxa ay tahay mar ka mid aad iyo aad u dhib badan, khaasatan dalka Greek ayaa wuxuu leeyahay jasiirado yar yar oo ku teedsan xeebta Turkiga, kuwaas oo Greek ku doodayo in ay xaq u leeyihiin biyaha u dhow ama biyaha u teedsan jasiiradaha. Halka Turkigu uu leeyahay jasiiradahan aniga ay dhulkayga u dhow yihiin oo xeebteeda u dhow yihiin, sidaas darteedna aniga shaqada aan hayo ama baaritaanada aan sameynayo ma hor istaagi karaan. Marka arrimahaasa taagan, hase ahaatee taariikhiyan markii loo fiiriyo mushkiladda Turkiga iyo Greega, horta labadan dal waa dalal darisa, waa dalal dagaalo fara badan ay dhexmareen. Hortooyada Cusmaaniyiintu markii ay burburtay dalka, wadamadii kusoo duulay qeybo kamida qabsada waxaa kamida Greega, waa dalal colaada ay dhex taallo. Greeguna wuxuu kamid ahaay dadkii boqortooyadii Roomaanka dalka Turkiga maamuli jirtay intii boqortooyadii Cusmaanku aysan qabsan, muslimiintu aysan qabsan. Dadkii maamuli jiray ayay kamid ahaayeen oo xagga diintana dagaal ayaa ka dhexeeya magaalada Istanbul iyo meelo badan oo dalka kamida. Greega asalkiisa ayaa laga qabsaday oo dadka muslimiintu ay ka qabsadeen waxay ahaayeen boqortooyadii Rome loo oran jiray. Sidoo kale waxaa caqabad dhex taalla jasiiradda Qubrus ee kala qaybsan, ay qaybna dad asalkooda Greeg ay degan yihiin, qaybna asalkooda dad Turki ay degan yihiin. Halkaasna ayaa dagaal ku dhex maray muxuu ahaa 1974 ciidamada Turkigu ay ku duuleen si ay u badbaadiyaan dadka Turkida ee looga tiro badan yahay jasiiraddaas si aan xoog loogala wareegin. Marka caqabadahaas ayaa dhex yaalla. Xagga taariikhiyan laba dal oo isku fiican ma ahan. Marka tartanka hadda shidaalkan loo galana wuxuu keenay nabaradii hore iyo dagaaladii hore ee taariikhiyanka ahay iyo muxuu ahaa grievances-kii jiray inuu dib u soo kiciyo.
Khubarada falanqaysa siyaasadda caalamiga ah ayaa rajo ka muujinaya in aanay xaaladu faraha kasii bixin, iyaga oo tilmaamaya in haddii uu dagaal qarxo aanay jirin cid ay arrintaasi dal ugu jirto, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo diblomaasiyadda caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Haddii uu dagaal qarxo, waxaan aaminsanahay inuu saameyntiisa yeelanayo dhibaato aad u weyn oo baahsan uu yeelanayo. Haddaan tusaale usoo qaadanna, waxyaalaha ugu waaweyn ee dhici kara waxaa ka mid ah in ay joogsato dhoofinta saliidda xamuulka ah, taasi oo aan ogsoonnahay inay ku tiirsan yihiin dalal badan oo maanta ka mid ah quwadaha isku haya kuna tartamaya. Saa daraaddeed, waxaan qabaa anigu inayna gaadaynin ba dagaalku ilaa iyo heerka inay dhaqaale xumo kala kulmaan meesha ay isku laynayaan ee waqtiga intaa laga gelinayaan. Dhinaca kale, badda Mediterranean-ku waa bad aad ugu muhiima dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka. Taa nafteeda saameyn bay ku yeelanaysaa haddii dagaalku baaxaddiisa uu gaaro dhinacaas oo uu ku sii fido. Weliba wadamada aadka saameynta ugu yeelanaya waxaa ka mid a dalka Turkiga oo isagu ah dowladaha maanta ka dhex muuqda dowladahan ku dagaalamaya. Saa daraaddeed, waxaa dhici karta in dagaalku sidan horeba u sheegay uunan saameynta intaa leeg yeelan ka horna laga heshiiyo dhinacna la isku raaco.
Inkastoo labada dal ay fabiin ka yihiin isbahaysiga NATO, haddana waxaa jira dhinacyo kale oo la kala safan Turkiga iyo Greega, sida uu faahfaahinayo Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ku nool dalkaasi Turkiga.
Muranka badda ee labadan dal u dhexeysa wuxuu qayb ka noqday muran guud gobolka bariga dhexe ka jira. Dalka Greega waxaa la safan dalal badan oo bariga dhexa ay ugu horeeyaan. Masar ugu horeeya ee Israel ay ku jirto ay kamid tahay Ruushka, dadkaas ayaa la safan. Waxaan ogsoonahay Turkigu sidoo kale wuxuu gacansaar la leeyahay dowladda Liibiya, wuxuu sidoo kale taageero fiican ka helay Talyaaniga. Marka dagaaladii bariga dhexe ayaa laga yaabaa inay meesha baddaas ay ku fidaan. Haatan dalalkaas maxaa Imaaraadka ayaa kasoo horjeeda Turkiga. Marka xaaladu haatan waa saas, laakiin waxaa la filayaa maadaama dalalkan dalal waaweyn ay yihiin in NATO ay miiska wadahadalka isugu keento ay ku xaliso. Haddii NATO xalli weysana waxaa laga yaabaa Mareykanku inuu soo farageliyo, sababto ay tahay waa xulufada NATO waa xulufada Mareykanku uu maamulo. Haddii marka ay labadan dal ay dagaal ay isfood isdaraan, sida haddaba Turkigu ciidamada badda iyo maraakiibta badda ayuu u diray meelaha u shidaalka qudayo, Greega sidoo kale dhoolatus ciidan ayuu sameynaya, maraakiib fara badan ciidan fara badan ayaa meesha kusoo daabulay, fariimo aad iyo aad colaad iyo dhiilo xambaarsan ayaa miidaha lasu mariyey. Marka hadday ku guuldareystaan oo ay labada dal ay dagaal ay fuuda isdaraan, meeshaas waxaa ka dhici doona qalalaaso cusub. Badda Mediterranean-ka oo ah meel halbowlo ah socodka ganacsiga caalamka oo baddaas mara in qalalaaso ku dhacdo oo meesha ay noqdo furin dagaal inay noqoto laga yaabaa. Marka arrimahaas oo dhan iska jira, laakiin waxaa la rajeynayaa in xal laga gaaro arrintan oo aysan dagaal military aysan gaarin.
Bariga dhexe ayaa ka mid ah meelaha ugu qalalaasaha badan caalamka, halkaasi oo dagaalo iyo colaado ay saameyn badan ku yeesheen.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
الله نحرسته محمد يوسف أبيكر أو مال مقهور لغو ديري مغالة وينيبك إدالك كندا أي جمعيه شلي لغو أعصي مغالة تورنتو أو أي دقليهين قويشكيشو مرحومك أي أغيريودي داو عكسو غاري رساس لغا دفتة قيبها قرأ إي جركيسا والدك مرحومك أي كورة جوين إلا سوقب تقوي كدن بي بالكيسا وريا في ويدا حسين نور حاجي أي عريمان كوريستي ياسين أبيكر أو أدير وه مرحومك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسين مركور وكو سلامي إن وحانكو آن سمي إن آن مغادة وينبيك أن كسو قادنو آن ديارة سو سارنو سي برايفادا كدبنا مكاس نلوكينو مغادة ترونو مداما أي غير في الهلكين أي دقينيهين ساحبيثاكين أي دقينيهين فاميلي انتسكال أي هلكين أي دقينيهين تاسا يانا دحدي إن آن ترونو كينو هبين كي حالي أهي مانتان مساجد كقالد بن وليد لغولة تكدو سعاد الجنازة ده هيد مركز كدبنا عن جيني قبورها مسلمين تأكوية المفروش منهيلو هل كاسو غلين كسو آسني ألاونا حريستي محمد يوسف أبيكر
واتا ياسين وباسانتا واتا يورنتا مداما مغالا ونبيك وكو كيريو دي إلاي حدا دادالنو عيبا سعودا أولاناها أمني وعي وضانو كو آدن سوق بشادا عدي كدن بيسي دلكيس
ان حسين ثاني انتن ku sugnayn magaaladaas Winnipeg waxaan marar badan aan fadhiyo sameeyney askartii ku qaabilsanayd keeska Maxamed kulli waxay noo sheegeen in ay ku daba jiraan dad badan ay la fariisteen oo interview ka qaadeen waxay kulli noo sheegeen in telefoonkiisa ay wali ay heystaan oo ay fiirinayaan dadkii ugu dambeeyay soo wacay ee dadkii oo naftiisa u xiriir u leeyahay maalmi uu halkaas ku sugnaa waxay ino sheegeen in dad badan telefoonkooda naftooda ay daba gali doonaan ay ka ogaan doonaan waxa Maxamed ay ku wada hadleen maalmihii ay wada hadleen si ay u ogaadaan ama ay u soo saaraan xaqiiqda dhabta ah ee sababta ka dambeysa ee dilkan oo loo geystay Maxamed Yusuf
ee waa taayasiin ugu dambeyntii waxaan ognahay dhalinyaro badan oo Soomaaliya ayaa lagu dilay dalkan Canada weyn yartahay inta loo soo qabtay dadkii ee ka dambeeyay ee dilkooda rajo intee leeg ayaa laga qabaa in la soo qabto ee gacan ku dhigliyaasha ka dambeeyay dilka Allahu naxariiste ee Maxamed Yusuf Abikar
in xusuun waru data soo soo jirtaa oo sababtoo ah magaalada Toronto intay ku noolnahay waa dhowr sanadood waxaanu aragnay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo la dilay oo keeskooda ilaa hadda aan la xalin markii aad weydiiso booliska aysan wax ka qaban laakiin markaan la fariisanay booliska Winnipeg hooshan gacanta ku jiray waxaan u sheegnay in marar badan kees noocan oo kale ay dhaceen dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed lagu dilay magaalada Toronto ilaa hadda wax laga qabtay aysan jirin ayagana ay wax badamin qoloyinkaas reer Toronto markuu xayno sheegeen in aysan waxaasi waxba ka jirin magaaladan Winnipeg keesiska badan ka dhacay dhamaantood 188 ilaa 189 inay xaliyeen kii ugu dambeeyay waxay ino sheegeen inuu dhacay January wiil Soomaali halkaas ugu dilay waxay kaloo ino sheegeen in keeskiisa la xaliyay qofkii dilay oo xabsiga ku jiro waxay kaloo naga balan qaadeen in ay hooshan ay dabdargelin doonaan dadkii arintan ka dambeeyay miiska soo saari doonaan qof alla qof u aado waxay kaloo naga balan qaadeen inay nala soo xiriiri doonaan anaga aan la xiriiri doono telefoonadooda waan haysanaa xilli kasta anaga u baahanahay inaan wax karno alla hadli karno taan ugu dambeysa waxay ahayd oo kaliya anaga aan kala hadalnay oo aan u sheegnay haddii keeska naftiisa ayaga naftooda sidii la rabay ay uga bixi waayaan in ayaga naftooda aan kala hadli doono booliska ee keeska laga bedeli doono waxaan rajaynaynaa in ayaga shaqadooda ay qabsan doonaan isla markaana ay soo qaban doonaan dadkii dhibban geystay Maxamed Kulley wuxuu ahaa wiil oo naga baxay Soomaali oo naga baxay restaurant ka baxay anaga familyahan naga baxay waxaan filayaa in sidoo ruqsad badan ay ku soo qabtaan ay sharciyan ay ku soo keenaan dadkii dilka ka dambeeyay
kaasi waxa uu ahaa Yasiin Abikar oo u rabay Xuseen Nuur Haaji.
subax wanaagsan marka la dhageystayaal dhalinyaro badan ayaa guurkooda u saameeyay xayiraada saaran dalka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne ee dalka Australia xanuunka COVID-19 awgiis haddaba qaabka baraha bulshada ee la iska arko ayay hadda u beddeleen dhalinyaro badan inay isku guursadaan gaar ahaan aaladda Zoomka wariyaha VOA ee qaarada Australia Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixin arintan ku saabsan noo soo diray
kan iyo intii magaalada Melbourne xayiraada lagu soo rogay dabyaaqadii bishii Maarso ee sanadkan 2020 ayaa waxaa jiray qorshayaal badan oo guur ah dhalinyaradu ay dib u dhigteen arooskooda iyagoo doonayay inay ka soo qayb galaan maalintaasi farxadooda boqolaal qof oo qoysaskooda iyo asxaabtooda ka mid ahi laakiin arintaas ayaa waxay sababtay dib u dhac iyo rajabeel iyadoo marxalado kala duwan la soo maray dhanka isimaatinka dadka laakiin hadda dhalinyaradii ayaa ku buraarugtay inay adeegsadaan qaabka is-aragaya baraha bulshada si xafladooda aroos loo sameeyo sheekh cabdikariin cabdi ciise oo ka mid ah shuyuuqda magaalada melbourne ayaa ii faahfaahinaya marxaladihii lasoo maray iyo halka hadda loo batay
maasantahay ibraahim walaal guurka maarayntiisu runtii waayihii hore uu yaro adkaa dadkuna inay fahmaan in lockdown lagu jiro sidaa ogtahay waxaa guurku sanadkan unagu dhacay lockdownka xiliyadii rabadaankii waa xiliyada ugu badan oo soomaalidu isku bursatay rabadaanka ka hor isla markiiba waxaa dhacday in dad badan ay guurarkii dib u dhigeen guurar badan ayaa isgaargaaray dad badan ayaana howlahaas sida islahaayeen sida isku lahaayeen waxbaa isbedeli doona dib u dhac badan ay ku yimaadeen kadibna in dadkii ay fahmaan in wixii lagu sameyn karo ama guurkii lagu sameyn karo teleconference ama video conference waa ku yara adkaatay wacyigaas marka waxaa dhacday runtii in hadda la fahmay oo hadda guurarkii isgaargaaray oo runtii ilaa rabadaankii ka hor la rabay inay dhacaan inay dadkii fahmayaan in uu guurkii sidooda u dhici karo oo inaan lagu xirin in reception iyo lockdownkan iyo howlo kale in video callkaas zoomku ugu horeeyo in guurkaasi uu ka dhici karo
wiilka arooska ah gabadha aroosada ah iyo weliba qoysku islama joogaan oo mid walba meel gooni isagoo jooga ayuu kaga qayb galayaa xafladda nikaaxa
walaal waxaa dadkoo dhan soo gadayaan video callkaas zoomka ayaa hadda ugu caansan zoomkaas oo video call ah ayaa lasoo wada fariisanayaa halkaas ayaa layska wada daawanayaa faamiliyadiina ay soo wada gelayaan waxaa halkaasi ka dhacaya yacni arooskii ama nikaaxii baa ka dhacaya nikaaxaas markuu dhacana celebrationkii amaba dabaaldegii nikaaxa iyo alalaaskii iyo sidoo kale wixii buraanbur iyo howlahaas ku taxalluqa dumarka ayaa la wareegaya waa la isku tahniyadeynayaa
waxaase faa'iido kale ah in xitaa waalidka oo soomaaliya jooga ama meel kaleba ay nasiib u yeeshaan inay ku jiraan qadka layska arko oo ay la mid tahay iyagoo fadhiya goobta nikaaxa
zoomka waxaa soo geli kara dad badan oo meelo badan kala jooga oo markii hore laga yaabo inaysan u suurta geli lahayn inay aroos ka soo qayb qaataan uu ka dhacayo australia oo ay rabaan in ay ugu tahniyadeeyaan ama ay joogaan ilmahooda ama gabadha dhinacda ha noqoto ama wiilka dhinaciisa ha noqdo marka dad badan oo meelo kala duwan adduunka jooga ayaa isugu imaanaya meeshaas isku baranaya labadii faamil isugu tahniyadeynaya asxaabtii wuxuu socon karaa intii loo baahdo dhowr saacadood waxaa muhiima in la sheego aroos haddeer kii ugu dambeeyey oo runtii si publica oo guud looga soo qayb galay wiigii bar ka hor baan sameynay dad soomaaliya jooga dad carabaha jooga dad maraykanka jooga dad yurub jooga adduunka daafihiisa kala jooga ayaa kasoo qayb galay iyo australia arooska ka dhacayay wiilkii gabadha australia ayay joogeen
sidoo kale waxaa meeshaasi laga faa'iidaystay in dhaqaalaha u baaqdo dadka is arooseya oo kumanaan kun oo dollar lagu bixin jiray goobta arooska lagu dhigayo
sidoo kalena dhinacii dhaqaalaha wax badan ayaa u fududaanaya faamilkii iyo hadday gurigoodii iyo reerkoodii iyo howlahoodii soo diyaarsadaan waxa weeye kharash badan oo ka bixi lahaa ayaa u seefgaroobaya oo laga yaabo in ay maaragtay lacagtaas iyagu ay u seefgarooda haystaan waxaa kaloo muhiima in arooskii laftirkiisa fududayntiisii oo ah sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam guurkii iyo nikaaxa in la fududeeyo iyo howlaha ku taxalluqa arooska iyo guurkaba inay tahay runtii inuu noo fududeeyo arrimahan ay fududeeyeen oo ah sunnadii nebiga sallallahu calayhi wasalam
melbourne weli xayiraad adag iyo bandow ayaa saaran inkastoo la sheegay in la qaadi doono 13 bishan september ayaa haddana la ogeyn nooca fududeynta xayiraaddu ay noqon karto إبراهيم عمر بافي ورركة في أوي مقالة ملبون دالك أستراليا.
مركنا دقي سالكو سودواد عياره يا عبد القادر سمكاب.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka qaramada Europe ee UEFA Nations League ee sanadka 2020 ayaa xalay la ciyaaray kulamadaasina waxa kamid ahaa kii u dhaxeeyay xulalka Italy iyo Bosnia Herzegovina waxana labadan xul ay isla dhaafayeen barbaraha la yahalaa Netherlands waxa ay hal iyo eber kaga badisay xulka Poland Norwayna waxa laba iyo hal uga badisay xulka Austria Romania iyo Waqooyiga Ireland oo wada ciyaarayna waxay isla dhaafayeen barbaro hal iyo hal ah. Czech Republic waxa ay 3-1 uga badisay xulka Slovakia. Scotland iyo Israel oo wada ciyaarayna waxay isla dhaafayeen barbaro hal gool iyo hal gool ah. Xulka Albania waxa ay 2-0 uga badiyeen xulka Belarus halka Kazakhstan ay 2-0 uga badisay xulka Lithuania. kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasi qaramada Europe ayaa caawa la ciyaari doonaa waxaana kamid ah kulamadaasi midka u dhaxeeya xulka Iceland iyo England Denmark waxa ay wajihi doontaa xulka Belgiumka halka Portugal oo koobkan difaacanaya ay la ciyaari doonaan xulka Croatia xulka Portugal ayaa ah waddanka difaacanaya koobka qaramada Europe kadib markii ay ku guuleysteen tartankii u dambeeyay ee la dhiga ee noocani ah kulamada kale ee caawa dhacaya ayaa waxaa kamid ah kan u dhaxeeya xulalka Luxembourg iyo Azerbaijan Qabrosna waxa ay la ciyaari doontaa Montenegro Macedoniana waxa ay la ciyaari doontaa Armenia halka Estonia ay la ciyaari doonto Georgia sidaas ayuu ku sii socon doonaa koobka qaramada Europe ee sanadka 2020 xilli ciyaareedkan ayaa tartanka waxa uu kaga duwan yahay tartamadii hore maadaama lagu ciyaarayo garoomo aysan wax taageerayaal ah soo xaadirin xirirka UEFA ayaa sababtan u sameynaya si looga hortago inuu faafo xanuunka COVID-19 oo saameyn xoog leh ku yeeshay wadamada ka qaybgalaya tartankani dhinaca suuqa kala iibsigana waxaa hadda soo qabowday xiisadii isboorti ee u dhexaysay ciyaaryahan Lionel Messi iyo kooxdiisa Barcelona xiisadan ayaa soo bilaabatay kadib markii ciyaaryahanka uu ku dhawaaqay inuu isaga tegi doono kooxdii uu noloshiisa ku soo qaatay Messi ayaa sheegay inuu sanad kale sii joogi doono kooxda waxyaabaha go'aankiisa bedelay ayaana lagu sheegay in ciyaaryahanka uusan doonayn inuu dagaal adag oo heer maxkamadeed ah la galo kooxdii uu noloshiisa ku soo qaatay waxyaabaha kale ee loo malaynayay in go'aanka Messi ay wax ka bedeleen ayaa waxaa kamid ah dagaal hal dhinac ah oo ay wada galeen kooxda Barcelona iyo horyaalka La Liga oo ka dhan ah Lionel Messi kaasoo la doonayay sidii xidigan oo La Ligaha kusii joogi lahaa xirirka La Liga ayaa waxa ay doonayaan in Lionel Messi uu horyaalkooda sii joogo haddii uu ka tagana waxay u arkaan in ishii labaad horyaalka laga riday maadaama Cristiano Ronaldo uu horay uga tagay dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa tilmaamayay haddii horyaalka La Liga uu Messi ka tago inay dhici karto in hoos u dhac uu ku yimaado qiimaha horyaalka iyagoo xiriirka taasi ka duulayna ay Barcelona la safteen wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa haasana dhegeystayaal ay ku wada nasanno codka fanaanada farxiya fiska
kusoo gabagabeynayna idaacaddeennii aroornimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo aniga oo falastiin axmed iimaan waa isku dubaribkii bashiir abikarintaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.